erant autem ad propinquantis ei publicani et peccatoris, ut audirit illum. Et murmurabant farisei et scribi, dissentis quia, ic peccatoris recipit et manducat cum illis, et ait ad illus parabolam istam dicens. Quis ex vobis homo qui habet centum ovis, et si perdideret unam ex illis, nonne dimittit non hinta novem in deserto, et vadit ad illam quae perierat, donec inveniat illam. Et cum inveneret eam, imponit in numero suos gaudens, et veniens domum convocat amicos et vecinos dicens illis, congratula minimi, quia inveni ove meam quae perierat. Dico vobis, quod ita gaudium erit in celo super unu peccatore penitentiam habente, quam super non hinta novem justis, qui non indigent penitentia. Autque mulier habens drachmas decim, si perdidere drachmam unam, nonne accendet lucernam, et evere domum, et querit diligenter donec inveniat. Et cum invenerit, convocat amicas et vecinas, dicens, congratula minimi, quia inveni drachmam, quam perdideram. Ita dico vobis gaudium erit coram ancilis Dei super unu peccatore penitentiam agente. Ait autem, homo quidam abuit duos filios, et dixit adulcentior ex illis patri, Pater, dammi portionem substantii quae mi contingit, et divisit illis substantiam. Et non post multos dies, congregatis omnibus, adulcentior filius peregre profectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavet substantiam suam, vivendo luxuriose. Et postquam omnia consumaset, facta est fames valida in regione illa, et ipsi sepet ecere. Et abit, et adesit unisivium regionis ilius, et misit illum in villam suam, ut passerit porcos, et cupiebat implere ventrem suum de selicis quas porsi manducabant, et nemo ili dabat. Inse autem reversus, dixit, quanti mercenarii patris mei abundant panibus, egoat emic fame pereo, surcam et ibo ad patrim meum, et dicam ili, Pater, peccavi in celum et coram te, et iam non sum dignus vocari filius tuus, fac me sicut unum de mercenariis tuis, et surgens venit ad patrim suum, cum autem aduc longe esit, vidit ilum pater ipsius, et misericordia motus est, et ad currens sesidit supra colum ejus, et osculatus est ilum. Dixit qui ei filius, Pater, peccavi in celum et coram te, iam non sum dignus vocari filius tuus. Dixit autem Pater ad servos suos, Sito, proferte stolam primam, et induit ilum, et date annulum in manum ejus, et calciamenta in pedis, et adducite vitulum sacinatum, et occidite, et manducemus, et epulemor, quia hic filius meus mortuus erat, et revixit, perierat, et inventus est, et seperunt epulari. Erat autem filius ejus senior in acro, et cum venirit, et ad propinquarit domui, audivit symphoniam et corum, et vocavit unum de servis, et interrogavit caec essent. Isci dixit ili, Frater tuus venit, et occidit pater tuus vitulum saginatum, quia salvum illum recepit. Indignatus est autem, et nolebat introiri. Pater ergo ilius egressus sepit rogare illum, et ili respondens dixit patri suo, Exe, tot annis servio tibi, et numquam mandatum tuum preterii, et numquam dedisti mii edum, ut cum amicis meis epularer. Sed postquam filius tuus hic, qui devoravit substantiam suam cum meretricibus venit, occidisti ili vitulum sacinatum, at ipsi dixit ili, Fili, tu semper mecum est, et omnia mea tua sunt, epulare autem et caudere oportebat, quia frater tuus hic mortuus erat, et revixit, perierat, et inventus est.